Dobrý deň, vážení diváci. Dnes vítam v televízii Synapsie pani doktorku Máriu Tótovú Šimčákovú, detskú psychologičku dlhoročnou praxou, ktorá sa venuje deťom už od predškolského veku, možno až do dospelosti. V súčasnosti spoločnosti rezonuje veľakrát téma zvládanie životných situácií, náročných životných situácií a podpora duševného zdravia. Veľakrát je najohrozenejšou skupinou, najzraniteľnejšou sú naše deti. To, ako im pomôžeme, závisí od nás, od dospelých a od výberu toho, kto im skutočne môže pomôcť. Sú to naši odborníci, psychológovia, psychiatri, podporujúce profesie. Keď dieťa potrebuje pomoc, je na nás, aby sme tú odbornú pomoc mu poskytli. A túto pomoc im môže poskytnúť skutočne odborník, ako je aj pani doktorka. Chcela som sa spýtať, že ktoré vekové kategórie sú teraz také, u vás vnímate, že sú najohrozenejšie a najčastejšie vyhľadávajú vašu pomoc?
Keď sa naozaj pozeráme na deti, tak je tam taká kategória predškolského veku. A tam začíname naozaj okolo tých 4 rokov, 6 rokov. To sú také naozaj bežné, že príde rodič poradiť sa s problémom s takýmto dieťaťom. Potom máme takú zvláštnu kategóriu detí, možno naozaj okolo tých 8-10, kedy zase vidíme také obdobie, kedy nastupujú vnímanie rôznych situácií už úplne inak, nabieha tam tá racionalizácia a tak to dieťa zrazu môže inak reagovať na situácie. A samozrejme tínedžeri, čiže tie naše deti na 12 vyššie, kedy mnohokrát je to kategória detí, ktorá v tom sebaobraze, ktorý hľadá, narazí naozaj na bežné životné situácie, aj náročnejšie situácie. A veľmi to záleží naozaj od toho, s čím to dieťa sa borí v tom svojom živote, prípadne s čím má ťažkosti a problémy.
Zmenila súčasná doba pandémie aj požiadavky klientov alebo nejaké oblasti alebo diagnózy nové, ktorými prišli za vami?
Vidíme, že sa naozaj stali také zaujímavosti aj v rámci toho, o čom sa bavíme s rodičmi a deťmi. Určite sa prehlbila úzkosť. Také tie strachové tendencie úzkosti. Do toho máme deti, ktoré majú také, dá sa povedať, že neštandardné alebo zvláštne správanie. Vo vzťahu k tým informáciám, ktoré k ním prichádzajú o pandémii, o korone, o strachu, o zdraví, o obavách, ktoré majú rodičia, tým pádom aj deti, sa stane, že dieťa sa stane čo také kompulzívne, že naozaj zmení nejaké správania, zmení nejaké rituály, ktoré sú. To znamená, že aj nejaké tiky tam nabiehajú, nejaké zajakávanie a podobné. S čím sme teoreticky mohli rátať, lebo vieme, že deti môžu práve tou psychosomatikou výrazne reagovať. Ale potom máme aj napríklad také zaujímavé, ako je strach z kamery. Lebo deti musia sedieť stále pred počítačom a mnohí učitelia vyžadujú, aby bola zapnutá kamera a dieťa sa dostáva až do takých stavov, že pre tú kameru nie je ochotné a schopné sa posadiť, čo je naozaj zaujímavá diagnóza.
Veľmi zaujímavé. A teda vnímate, že tie úzkostné stavy sú spojené s nejakými depresívnymi stavmi? Alebo?
Áno. Naozaj vidíme, že tá detská depresia je reálna. To znamená, že ako mnohokrát rodič povie, že ono je len také smutné a má nejakú takú náladu. Ale my, keď sa na to pozrieme a naozaj dlhšie sa staráme o to dieťa, vidíme, že nevieme ho dostať akoby z takej naozaj deprimovanej nálady, smutných pozícií, tých emócií. A tak častokrát musíme naozaj aj rodičovi a dieťaťu povedať, že už hovoríme o nejakej depresii, o depresii, ktorá má dlhší charakter. A dokonca môžem povedať, že o pár tínedžeriek, hlavne dievčat, ktoré sa starám v takomto veku, 13 až 15, sa nám dokonca v tomto koronovom období, keď sme im úplne odrezali sociálne vzťahy, okrem tých onlineových, sme dokonca museli pristúpiť aj k medikamentóznej liečbe, čo sa týka depresií.
Že je to náročné.
Je to už naozaj náročné zvládnuť len tým poradenstvom a terapiou.
A prichádzajú rodičia sami za vami s deťmi, alebo ich odporučí škola? Ako by ste videli ten pomer?
Je to viac asi z pohľadu tých rodičov, ktorí prichádzajú. Tá iniciatíva môže niekedy výjsť zo školy, ale napriek tomu tá škola osloví toho rodiča. Niekedy to trvá dlhšie, kým sa rozhodne. Materská škola, škola povie, máme nejaké takéto ťažkosti. Ale vidím, že viac je to o motivácii rodičov. A dnes máme múdrych, zodpovedných rodičov, ktorí sa naozaj snažia pre tie deti urobiť maximum. Tým pádom, ak vnímajú problém, prídu a hľadajú odbornú pomoc.
A zmenilo sa nejaký výchovný prístup rodičov počas tejto pandémie k deťom? Či sú prísnejší, či benevolentnejší?
Ako to je? Skoro si lavírujú medzi oboma, pretože naozaj pochopili, že zrazu majú mať 24 hodín denne deti. Uh-huh. Stali sa domácimi učiteľmi, čo je poloha, ktorá mnohým rodičom nevyhovuje. Uh-huh. Do toho mnohokrát tie deti sú zavreté doma, to znamená, že je obmedzený pohyb a tým pádom aktivity a činnosti, ktoré by bežne tá rodina robila. A tým pádom tá výchova sa zmenila. Častokrát je to lavírovanie medzi tým, chvíľu benevolentne povolím, lebo už nevládzem nejak riešiť mnohé veci a zase prechádzam do takého toho skôr prísnejšieho, nastaveného rituálu ili dodržiavam. Čiže môžem skôr povedať, že asi je to o tom striedaní a niekedy naozaj takom protipolárnom systéme, že to dieťa niekedy nevie, že ktorá tá pozícia je. Takže máme tú tendenciu zvládať tie situácie rôznorodo.
Čiže vychovávate aj rodičov a ukazujete možnosti, ako pracovať.
Pomáhame tým rodičom jednoznačne nastavovať nejaký ten model na to, aby zvládali tú situáciu, ktorú teraz aktuálne s deťmi majú. Uh-huh. Aby nemenili ten svoj výchovný prístup, skôr aby naozaj sa zamerali na tie detaily, ktoré tam potrebujú, čiže napríklad ako zvládať domáce vzdelávanie, dištančné vzdelávanie detí. Ako sa venovať tomu, že tá rodina naozaj oveľa menej môže mať vonkajší pohyb versus to, ako sa doma chováme, čo potrebujeme poriešiť, lebo zrazu všetci sme napríklad doma 24 hodín a doma pracuje otec v jednej izbe, mama niečo robí a do toho má jedno, dve deti, ktoré majú dištančné vzdelávanie, čiže zrazu rodina, čo je 4 mesiace, boli všetci 4 doma a na to naozaj neboli zvyknutí. Čiže nastavujeme také akoby parametre fungovania, ktoré by boli vhodné pre všetkých.
V rodinách je viacero súrodencov, ktorí sa musia dištančne vzdelávať a rodičia väčšinou nezvládajú ani učivo, možno aj druhého stupňa, opakujú si základné vzdelanie. Je rozdiel aj medzi deťmi, vekovými kategóriami pri zvládaní týchto záťažových situácií, aj online vzdelávania, tejto izolovanej sociálnej komunikácii?
Nielen medzi deťmi v rámci veku, ale aj dá sa povedať individuálne voči deťom. Je naozaj určitý počet detí, ktorým to veľmi vyhovuje. Napríklad introvertné dieťa, ktoré nepotrebuje až tak tú sociabilitu a dajme tomu ešte je učebne orientované, čo je jedno z 10 detí, len aby rodičia naozaj vedeli, že to nie je bežnosť, tak také dieťa sa učí online samé. Aj bude robiť úlohy, aj si vytvorí systém a bude naozaj akože fungovať. No ale to je skôr výnimka ako pravidlo a všetky tie ostatné deti, ktoré potrebujú k tomu, aby sa im dobre učilo ten kolektív, to vedenie učiteľa, tú interakciu, nemajú takú, ako by mali, čiže tým pádom majú problémy. Či už je to malé dieťa, ktoré to nezvláda, ale teraz máme viac teda od toho 10. veku, to znamená od piatakov vyššie. A práve tí piataci sú napríklad veľmi zložitou skupinou, pretože nemajú návyky. Po 6 týždňoch na druhom stupni ich niekto hodil do online a tam vidíme, že naozaj zlyhávajú. A potom je to končiace ročníky, tí 8-ci, 9-ci, ktorí sa pripravujú a každým pripomína, že budú o chvíľu odchádzať zo základnej školy a mali by niečo robiť. A v tom online robia oveľa menej, ako by možno naozaj v tej škole spravili.
Uh-huh. A vidíte aj rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v prístupe, či vzdelávaniu, alebo zvládaniu toho, že sú izolovaní?
Nie, to sa mi nezdá, lebo naozaj máme aj veľmi dobre zvládajúce dievčatá a zase aj chalanov. Skôr je to o tom osobnom nastavení a veľmi v tom hrá rolu naozaj tá osobnosť a ako vníma hlavne sociálne vzťahy, o ktoré boli obraté, či mu to chýba, či je z toho nešťastné to dieťa. Lebo ten princíp učiť sa učia všetci. Hej? Ale ako vníma naozaj tú situáciu zvládanie toho online v tom individuálnom mojom osobnom priestore, to je asi to najdôležitejšie.
Mm-hmm. A čo v súčasnosti asi najviac tak narušuje duševné zdravie, našu rovnováhu?
No na jednu stranu je to požiadavky, ktoré sú na nás kladené, teda hlavne na tie deti, keď môžeme o nich hovoriť. A na druhej strane naozaj taká kompenzácia, ktorú by potrebovali a ktorú si dávajú. A ja som naozaj neverila, že sa niekedy dostaneme do doby, kedy mi dieťa povie, že už neznáša svoj počítač. Pretože pri ňom sedí a musí pri ňom byť v rámci vyučovania, potom urobí nejaké úlohy, veci, ale zase to musí niekomu posielať, to znamená, že skenuje a robí kopec iných vecí a na to, ak chce byť s kamarátmi alebo ak chce si zahrať niečo, tak vlastne buď použije rodinu, čiže má ten reálny stav, ale inak to vlastne všetko s kamarátmi je zase v online. A tým pádom vidíme, že tie deti napriek tomu, že to prostredie majú radi, tak sa im stalo, my sme vždy videli, že teda v tom, na tom internete tie deti z toho času, čo tam trávili, bola 90% zábava a 10% učenie. A my sme im teraz urobili niečo, čo sa im naozaj nepáči, my sme to dali skoro pol na pol. To znamená, že minimálne polovička je už nie zábava, ale učenie povinnosti. A zrazu tá druhá je tá zábavná, to sú presne tie kontakty, ale dokonca aj tú sociálnu stránku sme im celú hodili tam. Čiže to je pre mňa základný problém toho, ako dieťa zvláda túto situáciu, v ktorých tých oblastiach sa cíti dobre a kde nie, a tomu narúša naozaj takú tú harmóniu. Vidíme, že to, čo predtým bolo, aké je to príjemné tam sedieť, je zrazu naozaj oštarou, nepríjemnosťou, vadí mi to. No a potom je to aj taká tá nemožnosť opustiť ten priestor, čiže mnoho tých situácií je tým, že sa všetci pohybujú v rámci rodiny v jednom priestore a tým pádom je tam viac konfliktných nejakých vecí, súrodenecké vzťahy niekde sa zlepšili práve preto, že sú doma a pomáhajú si, ale niekde sa na druhú stranu výrazne zhoršili, pretože sú stále spolu a nemajú inú možnosť ako do seba narážať. Aj. Vidíme aj takéto poňatie rodič a dieťa, čiže poznám rodiny, kde to veľmi napravilo, napríklad vzťahy. Lebo prišlo k rozhovorom, spoločenským hrám, s príjemným chvíľam, ale máme aj také, kde naozaj sme sa dostali k obrovským ťažkostiam medzi rodičom a dieťaťom. O to zvlášť, že to dieťa nemôže z toho prostredia odísť, tak sú tam naozaj stavy, ktoré hraničia teda s rôznorodým násilím, s vydieraním, manipuláciou a kdečím.
Vrátim sa k tej digitalizácii. Skutočne ten svet sa teraz vnoril do toho digitálneho prostredia oveľa hlbšie ako predtým. Predtým sme skôr deti sa snažili v tej vyrovnať tú hranicu, do akej miery je to prospešné a potom sme videli, že áno, toto už to nie je prospešné. Je aj v súčasnosti, pri tom, keď sa ten pomer zmenil, učenie a voľnočasové aktivity, hrozí tam závislosť od napríklad tohto digitálneho prostredia a potom aj hier, alebo aj tohto vzdelávania?
Keď sa pozrieme na slovenské štatistiky, ktoré ja robím v rámci toho môjho programu Deti na nete už 10 rokov, tak nám sa naozaj ukázalo, že závislosť rastie. Hovoríme už o každom piatom dieťati. Lenže teraz naozaj vlastne nevieme, ako nám to celé dopadne, pretože presne vždy sme hovorili, že posuňme ten pomer, dajme im viac práce, učenia v tom systéme a menej tej zábavy a uvidíme, ako to dopadne. Že či tú závislosť nevyrába práve tá zábava, ktorá je tak nastavená. Chcem dohrám jednu hru, chcem druhú. Hej? Že či to nevytvára vlastne práve tento. No a môžeme len predpokladať, pretože zatiaľ nemáme a nebudeme mať možno skôr ako nejaký rok, dva nejaké relevantné výsledky, že sa nám ukazuje, že je pravda, že deti zrazu, keď to majú ako povinné a majú tam proste naozaj obsah úplne iný, ako oni očakávali, tak od toho počítača automaticky unikajú. Nechcú pri ňom byť viac. Je pravda, že tam máme tú oblasť sociálnu, to znamená, že tie sociálne siete a rôzne systémy na spájanie a komunikovanie, ktoré práve navyšujú tú závislosť a tá sa zvyšuje. A tie hry, no hrajú, ale nie je to už len o hre ako takej. Ale mnoho rodičov signalizuje, že zrazu je to o kontakte. Ja nechcem hrať sám tú hru, ja sa chcem spojiť. Čiže už to považujeme skôr za takú sociálnu aktivitu, ako aktivitu len zábavnú a hrovú. Čiže čistá závislosť nám porastie, nevieme povedať. Zatiaľ sa nám ukazuje, že na jednej strane výrazne klesá, v tom učebnom. A na druhej strane jemne sa drží možno trošku vyššie, ako bola predtým, ale na druhej strane oni nemajú inú možnosť. Keď budú mať inú možnosť, možno budú naozaj oveľa menej pri tých počítačoch a viac s kamarátmi vonku.
A keď sledujete správanie detí a teda v domácom prostredí, vedia rodičia, aký obsah sledujú deti na počítačoch?
Nie. 2/3 až 3/4 rodičov nemajú absolútnu naozaj ani moc nad tým, čo dieťa robí a ani teda kontrolu nad tým. My sa vždy snažíme im vysvetliť, že je to otázka kontroly s dôverou. Ja môžem si s deťmi nastaviť nejaké pravidla, ale dieťa je zvedavé a niekedy neopatrné a tým pádom prekračuje tie hranice. Čiže mal by ten rodič veľmi zvážovať, že nie je len otázkou času, čo tam dieťa trávi, ale obsah je podstatou. A ten obsah môžem ja korigovať, môžem ho s dieťaťom meniť, môžem sa na niečom dohodnúť, niečo môžem dokonca zakázať. Pretože naozaj sú tam veci, kam nechcem, aby išlo. A nielen preto, že sa mi tie veci nepáčia, ale aj dajme tomu preto, že to naozaj čo narúša jeho pozornosť. 15-sekundové videá, ktoré idú jedno za druhým, asi nepomôžu dieťaťu, ktoré sa ťažko sústredí. A tak ono môže chcieť, ale ja musím povedať, nie, toto nie je pre teba vhodné. Druhá vec je, že deti sa vyznajú lepšie ako rodičia v hľadaní obsahu. Takže mnohokrát aj skryté stopy a to, že kontrolovať to len tak, že ich budem pokutne kontrolovať potom, aby som si pozrel, čo oni robili, nám niekedy nepomáha. Ale posadiť sa a povedať, budem tu s tebou sedieť, ty si rob svoje, ale ja chcem vedieť čo. Napriek tomu, že nás tá oblasť najmä tomu nezaujíma, mňa hry teda naozaj nezaujímajú, ale viem a vyznám sa v nich, lebo potrebujem so svojim dieťaťom komunikovať práve to, čo robíš, prečo to robíš, aké to tam je, s kým tam si a tak ďalej. Čiže zaujímať sa o ten svet, ale v podstate mať ho aj pod kontrolou, pretože keďže je to dieťa, do 15 rokov je plne v kompetencii rodičov a ja im pripomínam, že tým pádom aj ten online-ový svet je svet, do ktorého by oni mali byť natoľko zatiahnutí, že za to majú zodpovednosť.
Čiže rodičia by mali vedieť, čo deti robia za zatvorenými dverami detskej izbe. Čo by ste im tak ako odporúčili, že skutočne na čo sa zamerať, okrem toho, že vyhľadávať si v nejakom archíve, čo dieťa sledovalo, čo samozrejme vedia vymazať deti?
Jasne. Tých zásad je niekoľko, ale asi by mali uvažovať o tom, že ako naozaj to dieťa, na čo sa zameriava, čo je jeho cieľovou rovinou a aké potreby to náplňa. Čiže ak je tam naozaj preto, lebo má nejaké sociálne siete a komunikačné čety, lebo chce s kamarátkami niečo, ak sa kreatívne niekde potrebuje vyžiť, tak si hľada nápady. Určite treba sledovať, čo a kde. Vekovo vidíme, že také najväčšie rozpetie, že sa to vekovo mení. To rozpetie napríklad tých hraní hier je zaujímavé, že do toho spadajú tí chalani od tých plus minus 8 rokov najviac do tých 12. Uh-huh. A potom zrazu tie hry už naozaj hrávajú dvaja, traja z desiatich. Ostatní sa vrhnú cez sociálne siete na to niečo pozerať a prípadne niečo zdieľať. A rodič by mal vedieť jednak, čo dieťa moje pozerá, koľko času tam trávi, s kým je v kontakte, pozor na tých virtuálnych priateľov, to, že dieťa neodhadne, že oni nie sú reálni, alebo že je to schovaná identita a tak ďalej. Druhá vec je, že by mal vedieť aj, dajme tomu také veľmi jednoduché, s kým si dieťa píše, prečo 200 krát denne zakliká nejaká SMS-ka, čo sa v tej skupine diskutovalo. To znamená, rozprávajte sa o tom s dieťaťom. Čo tam je v poriadku, čo tam nie je v poriadku. Jasné, že treba trošku nastaviť inak tú líniu, pretože napríklad tam vidíte hrubé slová, ktoré dieťa, vaše dieťa možno nikdy nepoužije, ostatné používajú, ale ak ho vylúčime z toho, tak môžeme vytvoriť pre dieťa sociálnu izoláciu, ktorá nie je podstatná. Ale ak mi dieťa povie, ja to len tak prebehnem a chcem vedieť, o čom sa bavia, a ja tam píšem len toto alebo toto, tak mám istotu, ako sa správa moje dieťa vo vzťahu k tým ostatným. Druhá vec je, ako sa ostatní správajú k môjmu dieťaťu? Na to sa pozrieť. Nie je šikanované, nemá tam problémy, nekritizujú ho, netlačia ho do niečoho, čo ono nechce urobiť. Čiže aj tam zase by bolo fajn, keby rodič vnímal nejakú tú komunikáciu, videl ju a napriek tomu, že dieťa tvrdí, to je moje súkromie, tak ho žiadať a odmala ho naučiť. Každú fotku, ktorú dávaš, mi ukáž. Hej? Mm-hmm. Je to taký, to, čo tam zverejňujú deti, je ďalšia kategória, aby rodič vedel, či moje dieťa aktívne vysiela nejakú tú digitálnu stopu do sveta. A čo robí? Akú stopu? Je to video, je to fotka, je to nejaký môj Instagram, ktorý tam dávam nejaký príbeh, nejaké veci. A toto mnoho z nich vôbec nevie, že ich dieťa je už aktívne súčasťou tej internetovej stopy. A možno potom ešte taká zásada rozhovorov, vnímania, diskutovania, vstupovania do toho sveta, je či nechceme, či nechceme, musíme technicky ráz ako rodičia. Popri tých deťoch sa niečo naučiť. To je to, čo nám pomôže potom naozaj vnímať ten svet a aj deti to ocenia. Malé deti napríklad, nestiahovať nič, čo nie je naozaj povolené rodičom. Rodič má možnosti, sú stránky, kde sa napríklad aj môžete pozrieť na referencie hier. Čo tam nájdete? Tým pádom ten rodič si vie nájsť informácie, aby povedal dieťaťu, kde je to pole, ktoré môže používať.
Je to naozaj veľká skupina problémov také digitálnej bezpečnosti. A dá sa povedať nebezpečnosti aj čo ponúka internet. Samozrejme, že ste to načrtli. A dieťa, keď sa dostane do týchto osidiel, že nevedomky s tým, že má tú sociálnu interakciu, veľakrát nevie s kým. a dostane sa už aj niekedy do šikany alebo nejakého iného obťažovania, aké signály by mal rodič vnímať, že už sa niečo deje, čo nie je primerané a niečo teda sa stalo? Že...
Je to asi správanie dieťaťa, ktoré nám zasignalizuje. Je pravda, že väčšina detí nepríde a nepovie, že má ten nejaký typ problému. Čiže niekto ma šikanuje, niekto o mne škaredo hovorí, dievčatá urobili nejakú zlú fotku a teraz pod ňu všetky píšu komentáre. Málo ktoré dieťa naozaj má s tým rodičom takúto priamu komunikáciu, že by to otvorilo. A ak to otvorí, tak už je to dlhodobý proces, ktorým si už naozaj nevie poradiť. Je to vo väčšine naozaj správanie, ktoré niečo naznačuje. Dieťa sa začalo správať inak, ako sme zvyknutí. Bude oveľa viac utiahnutejšie, bude agresívnejšie na niektoré veci. Vidíme, že napríklad ten počítač a telefón neberie do ruky tak často ako predtým. Rodičia si myslia, že to je super, lebo dieťa zmúdrelo, ale vo väčšine je za tým nejaký problém, prečo to nerobí. Čiže naozaj sa zamerať na správanie toho dieťaťa a vnímať, že niečo je inak, ako bolo predtým. A hľadať potom samozrejme príčinu. Netlačíme. Nikdy to neurobíme tak, že tu sa teraz posadia a okamžite povie, čo sa deje, ale skôr technikou otvorených dverí. Ak niečo je, čo mi potrebuješ povedať, ak sa niečo deje, čo sa okolo teba stalo, vnímaš, že máš nejaký problém, necítiš sa dobre, príď. Hej. Možno budem na niečo nahnevaný, možno s niečím nesúhlasím, ale určite som rodič, ktorý pomôže.
Keď vnímame, že jedna časť je tá zábavná, tie hry na digitálnych médiách, druhá časť je to učenie. Ak dieťa neprejavuje záujem, alebo už má takú nejakú averziu k tomuto učeniu cez online, tak tiež vyžaruje nejaké signály k tomu, že už ho to nebaví, čo je evidentné. Ako môže rodič motivovať dieťa k tomu, aby to učenie bolo efektívne, aby to zvládalo, aby to robilo v takej pozitívnejšej atmosfére?
Tak musím sa priznať, že aj mne ide veľmi dobre 7. trieda základnej školy. Mám to doma. Ale je náročné, aby ten rodič pochopil, že to dieťa môže byť naozaj nemotivované, až demotivované. Ale myslím si, že dokáže pracovať vtedy, keď mu ponúkneme svoju pomoc. To znamená, ako v tom necháme samé, čo väčšina rodičov má naozaj pocit, že dieťa v 3., 5. triede už sa má učiť samé. A ja keď im poviem, že to vôbec tak nie je, tak sú prekvapení. Je naozaj kategória detí, ktorá sa nedokáže učiť samý preto, lebo jednak prišli na to, že s tým rodičom je to rýchlejšie. Prišli na to, že dajme tomu, potrebujú to verbalizovať od niekoho iného, čo by bežne možno dostali z tej školy oveľa viac. A vtedy sa im učí lepšie. Čiže ak si to majú len čítať, tak je to pre nich otravné. Sú v tom sami, nechcú, po tom, čo už boli 5 hodín na onlineových hodinách, sami, nechcú byť sami a potrebujú prítomnosť niekoho iného. Nech to je jednu časť úlohy môže robiť mama, lebo je to predmet, ktorý je pre ňu zaujímavý, druhú časť môže robiť otec, tretiu príde sestra, ktorá je staršia, ktorá pomôže. Nech naozaj tam vložia tú prítomnosť, živú prítomnosť človeka do toho učenia. Keď to dieťa musí naozaj robiť nejaké úlohy a je zodpovedné za niečo, čo má odovzdávať, aby mu aj technicky pomohli, hlavne tým mladším, lebo tam vidíme, že sme výrazne narazili, že zrazu tie deti nevedia poslať mail, nevedia prílohy pridať, nevedia to urobiť v takej kvalite, aby ten učiteľ naozaj dostal spätne tú úlohu. Dieťa povie, ja už to mám, ja už to odovzdám a potom o týždeň príde rodič na to, že nič nefunguje. Čiže aby naozaj na túto čas sa zamerali, nech naučia vlastne taký time management tie deti, to znamená časový management typu, ktorú úlohu mám, zaznačujem si to, musím si držať nejaký systém, ktorý by mal byť. Sú naozaj možnosti ako magnetické tabulky, kde si to dieťa fixom napíše, ale potom teda aj rýchlejšie zmáže, alebo to môže byť proste kus nejakej nástenky, ktorú zrazu použijeme nejak motivačne a tam si dokonca môže lepiť nejaké hviezdičky, smáliky, nejaké veci, ktoré by mu ukázali, že pozri sa, koľko si už spravil, čo všetko máš. Lebo tá nemotivovanosť vzniká hlavne preto, že deti majú pocit, že jednu úlohu splním, to mi povedalo včera jedno dievča, ja sa večer posadím k telke a poviem si, že ako už sa mám fajn, všetko mám splnené. A ja počujem, ako mi do telefónu prichádza prvá, druhá, tretia a to znamená tri ďalšie úlohy, ktoré prišli. Čiže oni nemajú ani chvíľu kľudu. Častokrát tí učitelia večer posielajú tie veci a pre deti, ktoré chcú mať všetko splnené, je toto úplne tragické, pretože zase si nemôžu povedať, mám všetko a mám pokoj.
Čiže bez takého harmonogramu a systému.
Nemá to častokrát systém a málo škôl dodržiava napríklad to, čo poznám, že máme školu, ktorá to, čo nepríde v pondelok do obeda, sa už za ten týždeň nezadáva. čo je výborná vec, lebo to dieťa vie si povedať, tak musím robiť toto, toto, mám takéto hodiny, mám takéto úlohy, z týchto predmetov môžem dostať nejaké úlohy, ale principiálne naozaj, že odovzdáva sa to o týždeň, zase dáme tomu do pondelka, ale to dieťa má naozaj systém, ktorý môže používať a nemusí sa báť toho neustáleho tlaku, príde niečo nové a ja nebudem stíhať.
Áno. S tou motiváciou pozitívnou k učeniu súvisí to hodnotenie. Aký je pohľad vás ako psychológa na hodnotenie, či zo strany učiteľov, aj zo strany rodičov?
Či naozaj máme známkovať deti, alebo im to máme vykazovať, nakoľko sú úspešní, asi potrebujeme nejaké parametre, ale tie parametre nie sú vždy zvolené veľmi dobre. Dokonca škola od školy, to dieťa môže podať rovnaký výkon a nedostane to isté hodnotenie. Nevieme to proste inak zabezpečiť. A ja som aspoň za také pravidlá, ktoré hovoria, že dieťa, keď nesplní nejakú prácu, napríklad neodovzdá úlohu, tak by za to nemalo byť sankcionované tým, že dostane nevhodnú známku, lebo to znamená, že my sme neohodnotili jeho vedomosť, ale jeho neodovzdanie. Ale skôr som za to, a mne sa páči, že niektorí školy to robia tak, že keď odovzdá jednu úlohu, dostane dve. Čiže musí dokončiť tú, čo má, až si dostane jednu, ktorá je akoby za trest, ale principiálne je, aby si to ešte lepšie precvičil, tak teraz mi musíš odovzdať dve, aby som mala istotu, že to ovládaš. A deti sú veľmi múdre, tento systém veľmi rýchlo pochopia, že je lepšie urobiť jednu, ako potom mať dve až tri. A prípadne naozaj, keď sa mi niečo nepodarí, napríklad písomka, nie každý sme disponovaní každú minútu, tak napríklad deti majú aj možnosť opravnej písomky. A potom sa použije akoby lepší kredit, ktorý z toho vznikol. Čo je tiež podľa mňa pre tie deti také oveľa harmonickejšie, že keď raz jedenkrát nepodám dobrý výkon, ale učiteľka mi povie, že o 3 dní písomku môžem zopakovať a pozrie sa na to, čo naozaj viem, tak sa mi môže stať, že do 3 dní sa to doučím, alebo som mal zlý deň a budem mať oveľa lepšie. A to hodnotenie sa mi zdá možno percentuálne lepšie ako naozaj známky, ktoré dáva nejakú možnosť dať to hodnotenie v menších pomeroch voči tomu dieťaťu, ako to 1, 2, 3, 4, 5. Hej? A mnohokrát ten subjektivizmus, ktorý do toho vkladá ten učiteľ vzhľadom na to, ako vysoko si tie požiadavky položí, s tým častokrát s deťmi diskutujeme v rámci poradne. Mnohé majú pocit, že učiteľ hlavne nie je objektívny vo vzťahu ku kolektívu, čo teraz nevedia overiť, lebo si to nevidia, ale bežne toto je základný problém, že niekto má akoby bonusy alebo benevolencie, ktorý niekto iný pociťuje, že nemá. A toto naozaj nemôže ten učiteľ. Tá línia musí byť nastavená na to hodnotenie nejakým štýlom takým, aby dieťa nepociťovalo nespravodlivosť.
Čiže mali by byť zladení aj rodičia s učiteľom. Áno. Keď niečo pozitívne ohodnotím, tak ohodnotíme všetci pozitívne.
A ešte možno taká zaujímavosť od detí v rámci poradne, že keď dieťa dostane dobrú známku, rodič má tendenciu povedať super, dobre. Veľmi jednoducho a pár slovami vybaví pochvalu. Ak dieťa dostane zlú známku, tak schytá 20-minútovú prednášku o tom, ako to malo urobiť inak. A deti tvrdia, že toto je obrovský nepomer. Že mne keď sa darí, tak je to veľmi časovo a aj tou pochvalou rýchlo to prejde. A ja si ani neuvedomím, že ma pochválili. Ale to, že ma niekto karhá za neúspech, si uvedomím teda veľmi. A myslím, že to by mali tí rodičia zmeniť. Čiže aj ten úspech by mal byť patrične vyvážený tomu dieťaťu a jasne dané, že som za ním a že si to veľmi vážim, jeho usilovnosť, jeho prácu a tak ďalej a tak ďalej. A keď niečo urobí zle, tak sa len opýtať, či vie, čo má urobiť, aby to nebolo. A častokrát je to jednoduchšie.
S tým súvisí vlastne tá harmonizácia toho času a psychohygiena, ktorá by mala byť. Čiže keď škola je, tak sa učím, viem, že tie úlohy si naplánujem, dovtedy urobím. A v tom domácom prostredí by mali byť tie aj voľnočasové aktivity, ktoré by mali rodičia zabezpečovať. Čo by ste odporúčili také najefektívnejšie aktivity pre voľný čas, ktorý rodičia trávia izolovanie, aj či v domácom prostredí niekedy môžu ísť do prírody? Čo je také najefektívnejšie pre podporu duševného zdravia?
To duševné zdravie je asi pre mňa striedanie činnosti. Naozaj pamätať na to, že napriek tomu, že sme doma, tak by to malo byť kúsok o nejakom športe a nastaviť si tú hranicu rodičovskú tak, že ani lopta mi už zrazu nevadí, ktorá behá po byte, ani to, ani, čiže akoby úplne inak, ale kľudne urobiť nejakú výzvu, použiť nejaké proste technické výmoženosti na to, že zrazu urobíme výzvu, kto koľko krát na švihadle zaskáče alebo čokoľvek, aby sme ten pohyb tým deťom dali. Mnoho detí sa teraz naozaj napriek tomu venuje umeniu, to znamená od kreslenia cez hudbu, buď majú online učiteľov, alebo proste sami idú do toho, že cvičia na tých nástrojoch a to je zase také nejaká kreatíva, ktorá by tam mala byť, aby dieťa niečo tvorilo. Ja som aj za takú zdravú nudu, lebo v nude niekedy dieťa vymyslí úplne inú činnosť, ktorú by nikdy predtým nevymyslelo, ale nemá to byť o tom, že naozaj to dieťa necháme celé hodiny samé, ale skôr naozaj mu povedať, že teraz niečo vymyslí ty. Príď s nejakým nápadom, no a potom to, aby tá rodina fungovala spolu. Keďže každý je rozlezený v tej svojej izbe, častokrát sa nevidia pol dňa, tak aby zrazu bolo to o tom, že ten program si zladíme. Veľmi sa teraz hrajú spoločenské hry, karty, všetko možné, za čo ja som všetkými desiatimi. A do toho naozaj plánovať také rituály. Proste každý deň sa pôjdeme trošku prejsť. Alebo využijeme víkend na to, že jeden deň je príroda, nech by bolo akékoľvek počasie, poďme, musíme si to dať. Čiže naplánovať si a dávať si tam také zážitky a tie voľnočasové naozaj vnímať ako niečo, čo potrebujeme tým deťom prestriedať tie veci a vymyslieť im niečo, čo by ich zabavilo, ale na druhej strane naozaj vytvorilo aj tú psychohygienu. Trochu pohybu, trošku nejakého umenia, trochu nejakej zábavy, trochu humoru, niečo spoločne, niečo každý zvlášť, aby sme všetko naplnili.
A celá rodina je potom vlastne viac v pohode. To je ten optimálny, taký pozitívny pohľad na to dianie v rodine, ako by to malo byť. Žiaľ, je aj zväčšujúci balík problémov, ktorý sa dotýka domáceho násilia, agresivity, zneužívania detí. Sú to také bolestné témy, o ktorých musíme diskutovať. Postrehli ste nejaký nárast týchto tendencií v tomto čase pandémie detí?
Vidíme ho. Vidíme naozaj nárast takých nevhodných reakcií, napríklad aj naozaj zo strany rodičov na deti. Deti sa sťažujú, že naozaj ten rodič nejaké fyzické tresty, ale aj taký ten trošku psychický teror, ktorý sa môže diať. Od toho, že to dieťa nemôže opustiť ten priestor a ten rodič naozaj tlačí na mnoho vecí, tak sa tam potom zväčšuje vlastne taký aj vzdor a výbušnosť zo strany tých detí a potom tá reakcia toho rodiča môže byť enormná. Máme tam dokonca aj násilie, na ktoré sa sťažujú matky, také naozaj od psychického trošku aj cez to fyzické, že tá prepiatá situácia, ktorá sa okolo nás deje naozaj mnohokrát, nie je zvládnutá zo strany dospelých, ktorí potom vytvárajú napätia, ale to napätie môže byť aj partnerské a napriek tomu zasahuje výrazne deti. Vidíme aj štatistiky, aj celkové v rámci tej praxe sa stretávam s tým, že prichádzajú aj matky, aj otcovia, ktorí majú veľký problém napríklad s tým, že rozvodové deti, akým spôsobom majú tie deti zrazu prechádzať, neprechádzať medzi tými rodičmi, stretávať sa, nestretávať. A to je zase to, že potom to vyvoláva hádky, konflikty, trhajú si tie deti jeden druhému z rúk a naozaj mnohokrát je to až také nevhodnosti, ktoré si poviete, že to sa nemôže diať a prečo sa to deje.
Dieťa, keď je izolované v tej domácnosti a je spojené len cez tie sociálne siete, sú také SOS signály, kde viete identifikovať, že to dieťa je doma zneužívané, týrané alebo má veľké problémy?
Moja skúsenosť s týmito deťmi so syndromom Kahn je taká, že vo väčšine tých signálov tam je dosť. Ale nie je tam dospelý, ktorý by si ich bol všimol. Nie je zneužívané z obidvoch strán. Vo väčšine jeden z tých rodičov sa nevhodne chová, napríklad násilne voči tomu dieťaťu. Ale častokrát sa chová aj k matke, aj k dieťaťu násilne a tým pádom oni ani jeden, ani druhý si nevedia pomôcť. A tým, že nemajú možnosť odísť z toho priestoru, tak o to viac sú proste v tom nátlaku, až to dopadne do nejakej apatie. Vo väčšine apatie, pocit beznádeje, nebrániť samého seba. Tie matky nebránia ani tie deti, lebo už nevládzu fungovať v tom celom. Čiže áno, tých signálov tam je. Ja som vždy za to, aby ten rodič, ktorý vidí, že sa tomu dieťaťu ubližuje, a možno je to cielené aj cez neho a na neho, aj napriek tomu by mal aspoň kvôli tomu dieťaťu tú situáciu začať rázne riešiť. Nenechať to tak a dovieť sa do toho stavu apatie a beznádeje, pretože v tom prípade naozaj aj na tom dieťati sú celoživotné zásahy, ktoré sú mnohokrát veľmi ťažko odstrániteľné a tie traumy tam ostávajú. Čiže podporovať to, že všímať si, čo sa deje v tej rodine a málo kedy naozaj ten jeden z tých rodičov nevidí, že napríklad aj to dieťa je zneužívané niektorým z tých rodičov. Ale skôr to nechce vidieť. To znamená, že nesústredí sa na to, prípadne naozaj vždy nejakej tej výhovorke, nejakým tým veciam, ktorý ten rodič povie, že a to bola nehoda, to sa nestalo, on má modrinu, lebo spadol, a nedá na to pozor, že vlastne to sú naozaj ataky toho dospelého voči tomu dieťaťu.
Keď dieťa aby využíva vašu poradenskú službu, musí mať informovaný súhlas rodiča, dá sa dieťaťu pomáhať aj online pri...
Snažíme sa, aby mali možnosť samozrejme deti, staršie deti, ktoré by to chceli využiť. A naozaj si pamätám tento čas chlapca, ktorý ma požiadal o pomoc. Takú krízovú intervenciu sa snažím urobiť. Nechcem nechať to dieťa v tom samé, ale potom sa snažím nakontaktovať aspoň na jedného z tých rodičov, ktoré mi dieťa vytipuje, že s týmto rodičom by sa to dalo riešiť, čo sa doma deje, a nakontaktovať ho a snažiť sa vlastne naozaj ho zatiahnuť do tej spolupráce, pretože naozaj zákon nám hovorí, že dieťa do 15 rokov je plne v kompetencii rodiča a my nemôžeme s ním pracovať, čiže dodržiavame to, ale nejakú základnú líniu toho nenechať ho v problémoch a skúsiť mu poradiť, čo by mohlo urobiť na budúce, ak sa niečo podobné stane, si myslím, že je dôležité.
Čiže dôležitá je edukácia rodičov, pracovať s nimi, komunikovať. Čo môžu rodičia urobiť pre také zdravé duševné prostredie v rodine v súčasnosti?
Tak rodičia by mali naozaj pamätať na to, že to dieťa by malo vyrastať v primeranej harmonii, že by malo mať dobré vzory. Napríklad toho, ako sa k sebe my správame. Ja vždy hovorím, že ošetrovať partnerstvo, pretože robíme obrovský vzor dieťaťu v tom, ako sa má správať jedno k druhým. Potom je to o súrodeneckej konštelácii, napríklad, že rodič by sa mal starať o to, aby tie deti dobre vychádzali. Aby sme celá rodina ako taká fungovali v nejakom proste dobrom, vzájomnom súznení, spolupráci, aby tá atmosféra, ktorú si robíme doma, nebola plná kriku, hluku a všetkého, možno ak nám to náhodou všetkým takto nevyhovuje. A v rámci toho duševného zdravia je potom aj to, že každý by mal mať nejaký svoj svet, svoj kúsok. To znamená, aj tá mama má právo na nejakú seba, rozvoj seba, hygienu, nejaké tie veci, ktoré si robí len ona, lebo mnohokrát hlavne tie matky, ja vidím, že sú preťažené tým, že sú v podstate hlavnou výchovnou silou. Otcovia zabezpečujú rodiny po tej finančnej stránke, aby naozaj mohli rodiny žiť primerane. Tak tým pádom tá matka je výchovným činiteľom, je tou dobrou hľadiacou rukou, ale aj tou trestajúcou, lebo zvláda všetko. A tým pádom prichádzajú tam naozaj také, že nezvládá mnohokrát, nie je podporou a oporou pre to dieťa. Na druhej strane aj ten otec, nie sú moderní otcovia, ktorí sa naozaj odmala zapájajú aktívne do výchovy, aktívne do starostlivosti a dokážu byť akoby tí rodičia jeden druhého nahradiť v mnohých činnostiach a pamätať na to, že naozaj každý z nich môže mať niečo vlastné, aj tie deti. Na druhej strane mne sa harmonická rodina páči vtedy, ak tí rodičia pochopia, že nie sú iba rodičmi. Ak to nie je o tom, že všetko sa robí pre deti a deti sú iba akoby modlou toho celého systému, ale že aj tí rodičia musia mať naozaj krásny, kvalitný vzťah, aby udržali to partnerstvo a tým pádom udržali tú rodinu, lebo preto to potom nám zlyháva práve to, že tí rodičia nedokážu spolu existovať a rozchádzajú sa, čo veľmi naruší vlastne harmóniu a súznenie teda tých detí. A čo sa týka tých detí, aby tú výchovu zladili rodičia podľa toho, aké dieťa majú. My hovoríme vždy, že tá výchova by mala byť rovnaká, spravodlivá, neviem čo, ale ja môžem dynamické dieťa vychovávať a potrebujem ho vychovať úplne inak, ako nejaké milé, zlaté, pokojné dieťa. Čiže aby si uvedomili, že moja predstava o tom, ako ja chcem vychovávať, je jedna vec, ale to, že to musím prispôsobiť dieťaťu, ktoré mám a ktoré som si nevybral z ponuky, ale ktoré sa mi narodilo, a brať ho také, aké je. Vnímať osobnosť svojho dieťaťa, chápať ho, snažiť sa ho pochopiť aspoň a naozaj byť zameraný na to dieťa a vychovávať ho tak, aby to dieťa sa cítilo príjemne a duševne v pohode a aby ja som vnímal, že robím najlepšie s najlepším svedomím a vedomím pre to dieťa.
Tak sa hovorí, že vlastne rodičia nič nemusíte, iba sa milujte, dieťa bude opakovať. Je to v podstate asi taká už veľmi stará taká myšlienka. Rodina je základ, bunka spoločnosti, čiže záleží nám na to, ako bude fungovať. Ale niekedy si nepomôže sama, je tu ešte spoločnosť, ktorá by jej mohla pomôcť a má určité možno resty, alebo má aj perspektívy, kde spoločnosť by mohla tú rodinu podporiť, aby to duševné zdravie, psychické, aby v tej rodine fungovalo aj v takomto náročnom období. Čo by ste tak si predstavili, v čom by spoločnosť mohla zabrať a pomôcť rodine?
To je pre mňa ťažká otázka, že čo môžu urobiť, lebo ja vnímam tú situáciu cez naozaj takú akoby skôr tú vnútornú štruktúru tej rodiny, čo môže rodina robiť sama pre seba, ale čo môže pre nich robiť spoločnosť. No snáď máme dobre nastavené to, že čo je matka môže ostať doma niekoľko rokov s malým dieťaťom, čo v mnohých krajinách nemáme. Na druhej strane pri súčasnej situácii, kedy tie mladé rodiny to majú tak náročné, tak si to mnohé tie mladé ženy nemôžu dovoliť, čo je podľa mňa v neprospech rodiny a v neprospech dieťaťa. A tam by spoločnosť mohla pomôcť, aby naozaj nemuseli odchádzať a predčasne ísť do práce, aby mohli si užiť naozaj ten útlý, batolivý vek s dieťaťom, ktorý je veľmi podstatný psychologicky. Všetky knihy hovoria, že je to proste základ pocitu istoty, bezpečia a naozaj toho, čo tomu dieťaťu môžeme mať. Aby čo rodine asi naozaj robí ťažkosti je, že keď dieťa prejde do školského veku, tak otázka z toho spojenia tej školy a rodiny, akým spôsobom kto má zastávať tú svoju rolu, pretože je mnoho detí, kde ten rodič mi povie, že ja najviac problémov s dieťaťom mám kvôli škole, kvôli ničomu inému to nie je. Čiže aby asi sme naozaj rozmýšľali o tom, ako nastavujeme školský systém, ako tie požiadavky na deti kladieme, či im vytvárame individuálne priestory, či naozaj sme v záujme tých detí, aby robili to, čo robia. Čiže pre mňa napríklad naozaj také to, že čo môže škola robiť a ako môžeme vzdelávať naše deti, čo je vysoko vplyvné potom na harmóniu v tej rodine a na takú tú situáciu, ktorú tam majú. To sú asi dve také najdôležitejšie veci a snažiť sa, ak máme napríklad, zase to je otázka spoločnosti, ak máme rodiny, ktoré sa rozchádzajú, aby sme dokázali tú situáciu, čo už je dnes 43% rodín, aby sme tú situáciu dokázali vo vzťahu k súdom, k sociálnej kuratele vyriešiť tak, aby bola v prospech tých detí. A ja sa stretávam s tým, že nie je. Že je to veľmi ťažký, veľmi bolestný spôsob, ktorým sa to celé rieši. A veľmi to ovplyvňuje potom tú rodinu. Od málo sociálnych pracovníkov cez nevhodné mechanizmy, ktoré máme a dopadne to celé naozaj v neprospech tých detí.
Možno, že spoločensky prehodnotiť celú legislatívu spolupráce interdisciplinárneho tímu.
Určite aj kto do toho môže zasahovať, akým spôsobom tí rodičia majú kompetencie, aby naozaj dieťa neostalo vysieť v nejakom konfliktnom stave rodiny, a dlhodobo netrpelo vlastne rozhodnutím svojich dospelákov, rodičov, ktorí niečo riešia, ale ono je naozaj uväznené v nejakých štruktúrach, ktoré nechápe. A mnohokrát sa tá zodpovednosť o tom, s kým budeš, prenesie na dieťa, čo je pre mňa absolútne nemysliteľné.
Vy mediálne vystupujete, máte obrovskú prax v rámci poradenstva, v rámci psychológie. Všetci sa vás pýtajú, dávate múdre odpovede. Ktorú otázku vám ešte nepoložili moderátori a ktorú považujete za dôležitú?
No pýtajú sa ma na všetko možné, takže naozaj neviem, že ktorá by bola taká, ale možno, keď sa ja bavím s tými deťmi, tak získavam taký neutrálnejší možno postoj, lebo naozaj sa snažím pochopiť to dieťa a snažím sa ho tak nejak vnímať. A na jednej strane vidím rodiča, ktorý je úplne fascinovaný svojim dieťaťom a potom je pre mňa zaujímavé, že naozaj neexistujú školy. Neexistuje vzdelávanie rodičov na toľko, ako by ja som si želala. A je to o tom, že keď som aj písala knihy, tak som si kladla otázku, že som rodič a čo s tým, je naozaj o tom, že my sa stávame rodičmi a práve na toto najdôležitejšie poslanie častokrát v živote, vytvorenie novej generácie detí, vytvorenie alebo práca vlastne so živým materiálom môjim vlastným dieťaťom niekedy nekončí dobre preto, lebo sme v tom amatéri. A mnoho rodičov ma teší, že dnes už dokážu vyhľadať odbornú pomoc, že sa prídu poradiť len s tým, že ja len chcem vedieť, či to robím dobre, alebo čo je. Čiže asi tou otázkou by bolo, že ako byť lepším rodičom? Ako naozaj zlepšiť svoje kompetencie tak, aby som si mohol povedať, že to robím najlepšie, ako sa dá.
Takže aby sme mali čo najviac takýchto odborníkov, ako je pani doktorka Mária Totová-Šimčáková, ktorá je detskou psychologičkou, robí psychologické poradenstvo a tým podporuje aj rodičov, aby správne vychovávali deti, učiteľ, aby správne učili. Nech sa vám tejto práci darí, aby ste mali čo najviac úspešne vyriešených prípadov a spokojných klientov.
Ďakujem.
A zachránených detských duší a rodín. Všetko dobré.
Aj vám.
Ďakujeme.
Ďakujeme.